Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The McGraw-Hill 36-Hour Course, Finance for Non-Financial Managers, edisi ketiga ialah buku panduan perniagaan dan pendidikan kewangan untuk pengurus yang tidak bekerja dalam bidang kewangan. Ditulis oleh H. George Schaffner bersama Susan Shelley dan Robert A. Cook, buku terbitan 2011 ini menggunakan pendekatan kursus kendiri yang tersusun. Tujuannya bukan untuk menjadikan pembaca akauntan profesional, tetapi membolehkan mereka memahami bahasa nombor yang digunakan dalam organisasi. Buku ini menghuraikan konsep kewangan asas, penyata dan laporan utama, penyata pro forma serta proses audit. Penekanannya ialah hubungan antara angka syarikat dengan keputusan harian pengurus seperti merancang aktiviti, menilai keperluan sumber dan berbincang dengan pihak kewangan. Dengan kajian kes, ujian pada penghujung bab dan peperiksaan akhir dalam talian yang dinyatakan oleh penerbit, buku ini dibina seperti program latihan praktikal. Oleh sebab kandungannya diterbitkan pada 2011, pembaca juga wajar melengkapkannya dengan rujukan semasa tentang piawaian, teknologi dan peraturan kewangan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membaca penyata kewangan sebagai gambaran operasi syarikat. Teras buku ini ialah usaha menjadikan penyata kewangan lebih mudah dibaca oleh pengurus bukan kewangan. Dalam banyak organisasi, laporan kewangan kelihatan seperti dokumen jabatan akaun semata-mata. Buku ini mengalih perspektif itu. Angka dalam laporan sebenarnya menerangkan kesan kewangan daripada keputusan operasi, jualan, pembelian, pengambilan pekerja, pengurusan inventory dan kawalan kos. Maka, pengurus perlu tahu soalan yang patut ditanya apabila melihat nombor, bukan sekadar menunggu rumusan daripada pihak kewangan. Liputan tentang penyata dan laporan penting memberi asas untuk memahami hasil, perbelanjaan, aset, liability serta kedudukan syarikat pada sesuatu tempoh. Nilai praktikalnya terletak pada keupayaan menghubungkan perubahan angka kepada keadaan perniagaan. Contohnya, jualan yang meningkat tidak semestinya membawa tunai yang mencukupi dan keuntungan tidak dengan sendiri membuktikan operasi berjalan tanpa masalah. Pemisahan antara hasil, untung, aset, hutang dan aliran tunai membantu pengurus mengelakkan tafsiran yang terlalu mudah. Pendekatan ini juga menjadikan perbualan antara jabatan lebih tepat. Pengurus operasi boleh menerangkan andaian dan keadaan di lapangan, manakala pasukan kewangan boleh menerangkan implikasinya dalam laporan. Bagi pembaca baru, fokus ini penting kerana celik kewangan bermula dengan memahami fungsi setiap laporan dan batas maklumat yang dibawanya. Kedua, menghubungkan keputusan pengurusan dengan kos, hasil dan keuntungan. Buku ini menegaskan bahawa kewangan bukan isu yang muncul hanya pada akhir tahun apabila laporan disediakan. Ia terbentuk melalui keputusan kecil dan besar yang dibuat oleh pengurus setiap hari. Apabila sesebuah unit memilih pembekal, menetapkan jumlah stok, menambah kaki, menawarkan diskaun atau melancarkan aktiviti baru, keputusan tersebut akhirnya mempengaruhi kos, hasil, keuntungan dan keperluan tunai. Oleh itu, pengurus bukan kewangan perlu melihat keputusan mereka melalui kesan angka, walaupun mereka tidak mengendalikan rekod perakaunan. Penjelasan kewangan asas dalam buku ini berguna kerana ia menyediakan bahasa bersama untuk menilai pertukaran antara pilihan. Sesuatu tindakan mungkin meningkatkan jualan, tetapi mungkin juga menaikkan kos atau mengikat tunai dalam inventory. Sebaliknya, langkah mengurangkan perbelanjaan boleh melemahkan kapasiti operasi atau kualiti perkhidmatan. Analisis yang baik memerlukan pengurus mengenal pasti kesan tersebut sebelum keputusan dilaksanakan dalam konteks syarikat di Malaysia. Prinsip ini tetap relevan untuk pengurus jualan, operasi, sumber manusia atau projek tanpa mengira sama ada organisasi itu, syarikat tempatan atau bahagian sebuah kumpulan antarabangsa. Buku ini tidak menjanjikan jawapan automatik kepada semua keputusan. Sebaliknya, ia membina disiplin untuk membaca nombor, menjelaskan andaian dan berbincang secara lebih bertanggungjawab tentang akibat kewangan sesuatu cadangan. Ketiga, penyata pro forma untuk menilai rancangan sebelum wang dibelanjakan. Satu komponen yang membezakan liputan buku ini ialah perhatian kepada penyata pro forma. Secara ringkas, penyata pro forma ialah gambaran kewangan yang dibina berasaskan andaian tentang masa hadapan. Berbeza daripada laporan sejarah yang merekodkan apa yang sudah berlaku, pro forma membantu pengurus menilai apa yang mungkin berlaku jika sesuatu rancangan diteruskan. Ini penting apabila organisasi mempertimbangkan belanjawan, pengembangan operasi, perubahan harga, pengambilan pekerja atau pelaburan dalam peralatan. Kegunaannya bukan pada ketepatan mutlak kerana masa hadapan tidak boleh diketahui dengan pasti. Kegunaannya ialah memaksa cadangan pengurusan menjadi jelas dari segi andaian, kos, jangkaan hasil dan kesan terhadap kedudukan kewangan. Jika andaian jualan terlalu tinggi, tempoh kutipan bayaran terlalu optimistik atau kos penting tertinggal, kelemahan itu boleh dikesan lebih awal. Dengan itu, perbincangan tidak terhad kepada kenyataan seperti rancangan ini nampak baik, tetapi beralih kepada soalan yang boleh diuji. Apakah jumlah jualan yang diperlukan, apakah kos yang akan berubah dan adakah tunai mencukupi sepanjang pelaksanaan? Bagi pengurus bukan kewangan, pemahaman ini menguatkan peranan mereka dalam proses belanjawan. Mereka tidak perlu menyediakan model yang rumit sendirian. Tetapi perlu menyumbang data operasi yang munasabah dan memahami bagaimana andaian mereka diterjemahkan ke dalam unjuran kewangan. Buku ini mengajar bahawa pro forma ialah alat perancangan dan semakan, bukannya ramalan yang pasti. Keempat, memahami audit sebagai semakan kebolehpercayaan maklumat kewangan. Buku ini turut menerangkan proses audit, suatu topik yang sering dianggap jauh daripada tugas pengurus bukan kewangan. Sebenarnya, audit berkait rapat dengan kebolehpercayaan maklumat yang digunakan oleh pengurusan, pemilik, pemberi pinjaman dan pihak berkepentingan lain. Dalam kerangka buku ini, pengenalan kepada audit membantu pembaca memahami mengapa rekod, dokumen sokongan, kelulusan dan prosedur dalaman perlu dijaga dengan teliti. Audit bukan sekadar usaha mencari kesilapan atau menyalahkan individu. Ia merupakan proses semakan yang menilai sama ada maklumat dan kawalan organisasi mempunyai asas yang boleh dipercayai. Hal ini penting kerana laporan kewangan yang baik bergantung pada proses operasi yang baik. Contohnya, pembelian perlu direkodkan dengan betul, transaksi perlu mendapat kelulusan yang sewajarnya dan maklumat daripada jabatan operasi perlu lengkap. Jika proses harian longgar, laporan akhir juga boleh menjadi lemah atau mengelirukan. Penekanan buku terhadap tema ini selari dengan latar penerbitannya ketika kesedaran awam tentang skandal perakaunan dan tadbir urus korporat menjadi lebih ketara. Namun, pembaca perlu membezakan antara pengenalan praktikal buku ini dengan latihan profesional dalam pengauditan. Ia tidak menggantikan kepakaran juru audit atau pengetahuan piawaian semasa. Sebaliknya, ia memberi pengurus kefahaman asas supaya mereka dapat bekerjasama dengan lebih baik semasa audit, menjaga kawalan dalam unit sendiri dan menghargai mengapa ketepatan nombor ialah tanggungjawab merentas organisasi. Akhir sekali, format khusus kendiri yang menguji kefahaman bukan sekadar bacaan teori. Nilai khusus buku ini juga datang daripada reka bentuk pembelajarannya. Ia diposisikan sebagai kursus 36 jam, bukan sekadar buku rujukan kewangan yang padat dengan istilah. Penerbit menyatakan adanya kajian kes, ujian kendiri pada penghujung bab dan peperiksaan akhir dalam talian dengan sijil pencapaian selepas lulus. Susunan ini menunjukkan bahawa buku tersebut cuba membawa pembaca daripada pengenalan konsep kepada semakan kefahaman. Untuk pengurus yang sibuk, struktur sebegini boleh membantu kerana pembelajaran boleh dipecahkan kepada bahagian yang lebih kecil dan ditaksir secara berkala. Ujian kendiri amat berguna dalam subjek kewangan. Seseorang mungkin berasa faham apabila membaca definisi, tetapi hanya menyedari kekeliruan apabila perlu mentafsir laporan atau membezakan kesan beberapa keputusan. Kajian kes pula memberi konteks bahawa kewangan berlaku dalam keadaan perniagaan yang mempunyai pilihan dan kekangan, bukan dalam formula terasing. Walau bagaimanapun, pembaca perlu melihat tempoh 36 jam sebagai anggaran pembelajaran, bukannya jaminan penguasaan penuh. Kefahaman sebenar memerlukan latihan menggunakan laporan dan belanjawan organisasi sendiri. Bahan dalam edisi 2011 juga mungkin tidak merangkumi perubahan terkini dalam perisian, pelaporan digital atau perkembangan peraturan. Namun begitu, format kursus ini kekal menjadi kelebihan berbanding buku pengenalan yang hanya menerangkan teori. Ia menyediakan laluan belajar yang teratur untuk membina keyakinan asas sebelum pembaca menggunakan pengetahuan itu dalam mesyuarat, perancangan dan komunikasi dengan pasukan kewangan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pengurus baharu, penyelia, ketua projek, usahawan kecil dan profesional dalam jualan, operasi, sumber manusia atau jabatan lain yang perlu membuat keputusan dengan implikasi kewangan tetapi tidak mempunyai latihan formal dalam bidang tersebut. Ia juga sesuai sebagai bahan persediaan sebelum menghadiri kursus kewangan dalaman atau sebelum seseorang mengambil tanggungjawab terhadap belanjawan unit. Manfaat utamanya bersifat praktikal. Pembaca boleh membina asas untuk memahami laporan kewangan, menilai andaian di sebalik rancangan, berbincang dengan jabatan kewangan secara lebih tepat dan menyedari kepentingan rekod serta kawalan dalaman. Ini bukan buku untuk pembaca yang mencari analisis pelaburan yang mendalam, teori kewangan korporat lanjutan atau panduan terkini tentang semua piawaian perakaunan. Edisinya diterbitkan pada 2011, jadi butiran peraturan dan contoh amalan perlu disemak dengan sumber semasa. Namun, asas seperti hubungan antara operasi, kos, hasil, untung, tunai, unjuran dan audit tidak hilang relevannya. Berbanding buku kewangan umum yang kadangkala terlalu teknikal atau terlalu ringkas, kekuatan buku ini ialah gabungan penerangan untuk orang awam. liputan penyata proforma dan audit serta format pembelajaran berstruktur. Ujian bab, kajian kes dan peperiksaan akhir menjadikannya lebih hampir kepada program latihan kendiri. Keistimewaan tersebut menjadikannya pilihan yang munasabah bagi pembaca yang mahu beralih daripada takut pada nombor kepada memahami fungsi nombor dalam pengurusan harian. Aning tu. Jika anda ingin menyokong H. George Schaffner, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.